How old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Susan Boyle'i eluloolist raamatut Selliseks ma sündisin loeb Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you? The biggest yes I have ever given anybody. Amanda?
Yes, definitely.
Minu praeguse posti kohale toimetamine tähendab täiskohaga tööd. Aasta tagasi ei olnud mu uksematil nädalate vältel ühtegi kirja ja kui üks leiduski, siis oli tegu kõigest arvega. Nüüd saabuvad kirjad ja kingitused hea südamega inimestelt iga päev, kogu maailmast. Igal hommikul koputatakse mitu korda uksele, saabuvad uued lillesülemid või siis säravõhupall lõbusa sõnumiga. Ma ei harju iialgi ära põnevusega, mis mind haarab pakke avades, nii väga tahan näha, mida need sisaldavad. Olen saanud luuletusi, maale ja palveid ja iga üks neist tähendab mulle nii palju, et mõnikord võtavad tunded võimust. Inimesed on väga osavõtlikud. Hiljuti saatis keegi mulle Ameerikast tillukese mängukassi, keda siritada, kui Pebblesit enam ei ole. See on halli valgekirju ja siniste silmadega ning väga pehme. Tegelikult peab ta ennast palju paremini ülal kui Pebbles. Mahun vaevu oma diivanile istuma kõigi nende kaisukarude vahele. Mulle on alati meeldinud pehmed kaisumänguasjad ja kui olin väike, võtsin nad kõik endaga voodisse, peale selle veel nuku, mille ema oli mulle jõuludeks ostnud. Nuku nimi oli Mossitav iludus, sest kui nuku tagurpidi pöörasin, siis läks tal suu mossi. Alati palusin, et mulle ostetaks nukk, mida olin näinud ja mille nimeks oli itsitaja, sest ta naeris, kui talle kõhu peale vajutati. Nüüd saan aru, miks mu nurumist kuulda ei võetud. Mina ise tegin juba küllalt palju lärmi. Juba mul endal oli raskusi oma mänguseltsiliste kollektsiooni keskel magama jäämisega, ent mina ei olnud voodis ainus elusolend. Kui Birdie kodust lahkus, kolisin vanemate magamistoast välja ja leidsin endale uue aseme kaheses tüdrukute voodis, mida jagasin Kathleeniga. Ei ole just palju teismelisi, kel oleks hea meel jagada voodit oma väikese hüperaktiivse õe ja kõigid on mänguasjadega. Ent Kathleen oli väga eriline. Birdie oli emalt pärinud samasuguse heleda nahavärvi, ent Kathleen oli oma tumedamate juuste ja sädelevate iiri silmadega emasse rohkem iseloomult. Ta oli õrn ja kaasatundlik ning olles lastest keskmine, oli ta nagu meie perekonna keskmeks. Teised õed ja vennad arvasid alati, et neil oli õigus mulle öelda, mida teha, kuna olin kõige noorem. Ent Kathleen ei käsutanud mind kunagi ega ka riielnud minuga. Kui käitusin halvasti, rääkis ta minuga lahkelt ja mu tuju paranes tänu ta naeratusele. Mis lahti tibuke? Rikud sedasi oma kena näolapi ära. Kathleenil tundus olevat samasugune võime nagu emalgi näha asju minu vaatevinklist ja tal oli alati aega minuga rääkida. Ent tuli siiski üks päev, mil veel üks kaisukaru lisandus voodis olevate mänguasjade rändloomaaiale. Ja isegi nii kannatliku inimese jaoks nagu Kathleen oli see karu liiast. See aasta 1967 oli maailmas sündmuste rohke. Sel aastal siirdati esimene süda ja sel aastal toimus Biafra sõda. Ühendkuningriigis seadustati abort ja devalveeriti nael. Sandy Shaw võitis Eurovisiooni lauluvõistluse, lauldes palja jalu laulu Puppet on a String. Ameerikas leidsid noored uue viisi rahunõudmiseks, liikumise Flower Power. Ent meie pere jaoks leidis kõige tähtsam sündmusaset neljapäeval, 25. mail 1967. aastal. Mu isa oli üliinnukas Celtic Football Clubi toetaja. Sel päeval mängisid nad Euroopa karikavõistluste finaalis Milano Interi vastu Estadio Nacionali staadionil Lissabonis. Kogunesime kõik tagatuppa väikesest mustvalgest televiisorist mängu jälgima. Celtic ei olnud favoriit ja mitte keegi, väljardud minu isa taolised fännid, ei uskunud nende võitu. Manager Jock Steini juhised enne mängu olid lihtsad. Minge ja nautige oma mängu. End avaminutitel anti Celticu vastasele õigus trahvilöögiks ja Inter asus juhtima. Õhkond meie elutoas oli tulvil elektrit. Mitte keegi meist ei julgenud rääkida, kui mäng jätkus ja Milani kaitsenurjas iga Celticu ründe väravale. Isa kargas tosin korda oma toolilt püsti, aga ainult selleks, et pettunult sinna tagasi vajuda. Isegi värava latt pöördus meie vastu. Isa karjus teleri peale, needis vahekohtuniku, innustas mängijaid jätkama. Siis, peaaegu tunniajalise mängu järel, võrdsustas Tommy Chemmeli saapast löödud värav seisu. Pärast seda mängis Celtic itaallased üle ja saavutas võidu 2-1. Jock Stein võttis oma sõnades kokku poole Šotimaa meeleolu. Maamunal ei ole praegusel hetkel uhkemat inimest kui mina. Äkitselt valgusime kogu perega ja naabritega spontaanselt majadest tänavale võitu pühitsema. Meie tänav suisa tuikas. Igast aknast lehvitati rohevalgete sallidega. Autod sõitsid mööda tänavat, pasundades signaali andes. Kõik läksid hulluks. Isa kadus pubisse. Arvan, et ta jõi selle õllest tühjaks. Tavaliselt hoidsime kõik enda eemale, kui isa oli veidi liialt võtnud, sest tal oli siis kombeks maha istuda ja ennast haletsema hakata. Ikka ja jälle korrutas ta siis, millist ebaõiglust ta elus tunda on saanud. Mõnikord tüdines ema niivõrd, et lubas talle tänavale aseme teha. Ent sel ööl oli isa õnnelikum kui kunagi varem. Kuulsime, kuidas ta mööda teed tuleb, hõigates ja lauldes, ja kui ema ukse avas, nägi ta, et isa oli kaasa toonud uue sõbra. Tohutu suure roosa valgekirju kaisukaru. Siin sa mul oledki tibuke, see siin on sulle, taulatas mulle mõmmiku. Mul oli juba sünnipäev ära olnud ja jõuludeni jäi ilmatuma palju aega. Põle lugu, see on eriline päev, ütles isa. Sellest peale kuulun Celticu fännide hulka. Panin karule nimeks Bruno ja sellest päevast peale pidi Bruno magama koos minu ja Bubu ja ülejäänud loomade ja nukkudega. Mul oli igal õhtul tükk tegemist, et kõik mänguasjad voodi keskele ritta seada, enne kui ise teki alla sain. Kathleen lipsas vaikselt voodisse hiljem. Mõnikord ärkas ta võpatusega ja vaatas otsa suurele klaasist silmadega karule. Ühel ööl ärkasin see peale, et mütsatasin põrandale. Mind oli voodist välja visatud. Oi, Susan, anna andeks. Ma mõtlesin, et see on Bruno, ütles Kathleen, kes mu üles korjase tagasi voodisse pani. Vähemalt nii vabandas ta ennalt välja. 1967. aasta suvel valitses Juul terrassil põnev meeleolu. Me kõik plaanisime minna suvevaheajale, just nagu Cliff Richardki. See oli mu esimene päris suvepuhkus ja alati on siis asjad natuke põnevamad, kui te ei tea, mida oodata. Teadsin, et pidime minema Iirimaale, kust mu ema pärines, ja seal kavatsesime külastada oma Iiri sugulasi. Nii et kuigi uus koht, oli seal inimesi, kes meid teadsid, nii et kartmiseks ei olnud põhjust, kinnitas ema. Pakkisime kohvrid ja tõstsime meie toonase auto pagasiruumi. Auto oli hall Austin Cambridge küljelt alla jooksva valge triibuga ja siis ronisime kõik sisse. Isa juhtis ja ema istus ees. Tagumisel istmel olime neljakesi. Kathleen, mina, James ja Gerard. Esimene osa reisist viis meid Stranraeri, kus tuli minna praamile, mis sõidutas meid Larni. Ma ei olnud kunagi varem laevaga seilanud, kuid teleris olin näinud Francis Chichesteri jahti sadamasse saabumas pärast seda, kui ta üksinda ümber maailma oli purjetanud. Seega mõtlesin meie reisi tulevat samasuguse, et seisame kõik purjedega laeval, mis endale vees teed rajab ja tuul sasib meil juukseid. Kuid meie laev oli hoopis teissugune. Tegelikult ma isegi teadnud, et laeval olime, kuni isa käskis meil autost välja tulla. Autotekil lõhnas mootori õli järele ja see nägi välja rohkem garaasi moodi. Ülatekil puhus tugev tuul ja põrand jalge all kõikus ebamugavalt ning see tekitas minus imeliku tunde. See oli enne kui laev sõitma hakkas. Nii pea kui praam sadamast välja sai, läks mul süda nõnda pahaks, et arvasin end kohe surevat. Kogu närviline suvepuhkuse ootus tundus kõhus ringi vuhisevalt, süritades kurkus appi koos ommiku einega. Õnneks jäin laevalt pääsedes kohe magama ja magasin maha terve reisi läbi Põhja-Iirima. Ärganuna tundsin end palju paremini, ainult hapu maitse suus meenutas katsumust. Keegi oli auto akna avanud ja näkku puhus pehme tuul. Portrush, linn, mis oli meile sihtpunktiks, asus väikesel miililaiusel poolsaarel ja siis tuli vastu meri. Sadamas kõikusid vilkuval veel värviliste keredega kalalaevad ja valgete purjedega jahid. Õhku täitis merikajakate ära tuntav kisa ning kindlalt suudvet jooksma paneva lõhna pahvakud. Kala ja kartulikrõpsud. Mu lemmik toit. Mõlemal pool linna oli rand ning terass kenade ridaelamutega, mis kõik olid eri värvi. Taevasinised, roosikarva roosad, sidrunikollased. Need nägid välja nagu värvilaigukesed paletil. Ning meie pidime peatuma nendest majadest ühes, millel nimeks Dungevin House ja mida pidas kena daam nimega proua Tuckerti. Magamistubades valitses see eriline kergelt kopitanud lõhn, mida mereäärsetes majades sageli kohtab. Vaata, ütles isa, tõstes mind üles, et näeksin aknast välja. Ma ei näinud midagi muud kui merd ja taevast, nii kaugele kui mu silmad seletasid. Blackburnis ei olnud meil palju vaateid. Kui vaatasid maja esiküljel asuvatest akendest välja, nägid vastas asuvate majade esikülge, mis oli täpselt samasugune nagu meie majal. Ja maja taga oli väike õu, isa garaas ja teiste majade tagaküljed, mis olid täpselt samasugused nagu meie omal. Lõppematu sinise riba, mida enda ees nägin, tegi mu ootusrikkaks. Tundus nagu oleks maailm tulvil võimalusi. Vaata neid valgeid hobuseid, ütles isa, osutades neile. Vaatasin, aga ei näinud mingid hobuseid. Šotimaa on seal eemal. Ta osutas kaugemale üle tohutu sinise riba. Selge ilmaga näed seda. Suurest vahtimisest läksid mul silmad kõõrdi pähe, ent kõik, mida nägin, oli piimias sinine. Neil päevil, mil ilm oli ilus, mängisime liivastel supelrandadel või rannas, nagu Iirimaal nende kohta öeldi. Kui olid ookeanile lähedal, paistis see võimsa ja ohtlikuna. Suured valged lained rullusid sinu poole üle tasase liiva ja näkku puhus veesegust tuult. Rand oli täis meiesuguseid perekondi. Lapsed korjasid ilusaid kive ja mererohupaelu liivalosside kaunistamiseks. Isa, kes tavaliselt minuga ei mänginud, aitas mul ämbri liiva täis toppida ja püüdis mulle õpetada, kuidas seda kiiresti ümber pöörata, et nii lossile nurgatorne saada. Tema ämbrist tulid alati ilusamad tornid kui minul. Vennad kaevasid auke. Auke, mis olid nii sügavad, et neisse võis end ära peita. Ja madalamaid auke, kus minu jaoks veidi vett põhjas, et neis sulistada saaksin. Mõnikord hüppasid ka teistest perekondadest lapsed neisse sisse ja me sulistasime seal koos. Tundus, et rannal ei kehti samad reeglid nagu kooli mänguväljakul, kus teised lapsed määrasid, kas võin mängus osaleda või mitte. Neid puhkajaid, kes olid piisavalt vaprad, et hiiglaslike lainetega rinda pista, polnud just palju. Mõnikord olid heisatud lipud, mis näitasid, et ujumine ei ole ohutu. Ent ühel hommikul kuulutas Gerard hommikusöögi ajal, et tema läheb vette. Vaata, see on tema, osutas ema, kui jälgisime teda külaliste maja aknast. Üksildane kuju sammus enesekindlalt üle liiva. Oli parajasti mõõn ja tal tuli päris kaua kõndida. Kaugelt paistis ta tillukese kepina, kui astus kikivarvul jäisesse vette, siis äkitselt pööras ümber ja jooksis ranna poole laine kohe kannul. Ühel pärast lõunal läksime sõitma, et näha Antrimi rannikul asuvaid kuulsaid kohti. Isa ja kaks venda läksid ronima, klammerdudes Giant Causeway basalt sammaste külge. Sellal, kui meie kolmekesi vaatasime pealt, ema hoidis mul ühest, Kathleen teisest käest. Mu koordinatsioon ei olnud väga hea. Ma ei suutnud ühe koha peal hüpata, rääkimata siis ronimisest kõrgetel sammastel mere ääres. See on redel, mille tegi hiiglane, rääkis ema, et ta saaks mööda seda Šotimaale minna. Missugune hiiglane, küsisin, vaadates kahtlustavalt ringi. See juhtus kaua aega tagasi, sõnas Kathleen kiiresti. Tagasi teel Portrushi pidas isa auto kinni, et saaksime välja tulla ja vaadata Dunluki lossi varemeid, mis kerkisid heidutavalt otse kaljust sellega ühte sulandudes. Seal see hiiglane elabki, mõtlesin, värisedes lossi heidetud tumedas varjus. Nagu ema oli lubanud, külastasime sugulasi Terry lähistel Kloodi külas. Nende nimeks oli McLaughlin. Samasugust nime oli kandnud ka ema ja peres oli palju lapsi, kes olid minust nooremad. Ema käskis mul välja minna ja nendega mängida, seni kuni täiskasvanud rääkisid. Mulle päris meeldis tunda end kõige vanemana. See tähendas, et võisin väikestele lastele öelda, mida nad tegema peavad, selle asemel, et alati teistele kuuletuda. Kuna mina juhtisin asjade käiku, otsustasin, et teen oma sugulastele teleetenduse. Panin nad kõik maha istuma ja leiutasin loo tillukesest printsessist, keda jälitab üle mere Šotimaale tagasiminekul hiiglane. Esinesin ise kõigis osades, tegin erinevaid hääli. Mu sugulased vaatasid mind ja naersid siis, kui seda tahtsin. Nende reageeringust julgustatuna muutusid printsessi hirmuüüded nii valjuks ja veenvaks, et ema tuli majast vaatama, mis toimub. Ära nii valjusti küll lärma, ütles ta, enda näol oli naeratus. Õhtuti, pärast seda, kui proua Tuckerty oli valmistanud meile tüüpilise iiri õhtusöögi, näiteks keedusingi iiri kartulipudruga või kala peterseli kastme ja kartulitega, koristati lauad ja salongis hakati laulma. Kõik täiskasvanud laulsid korda mööda, kuid isa oli kõigist parem. Oma voodites teki all ülakorrusel kuulsime ta meloodilist tenorit valjusti iiri laule laulmas ja tundsime, kuidas puupõrand värises sellele järgnenud plaksutamisest ja ergutusüüetest. Iirikeelne sõna, mis tähistab toredat ajaviidet, on krek, ja iirlased ütlesid paljusid asju meist erinevalt, nagu it is, ai asemel. Ent veidi ajapärast hakkas ka meie kõnepruuk iiri omaga sarnanema. Üldse polnud sellist tunnet, et oleme puhkusel. Tundsime, et kuulumegi siia.
Susan Bolli raamatu Selliseks ma sündisin luges Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you?
Saved a wretch. I see.